Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şugun 2021 yılın 28 yanvari hepdeyanın pençende günü. Şunt programımızda Aşgabat it gözellüğü bähtlisiğine tayarlanyar. Bahalar yerden bir başka, gijöylen bir başka. Manadın ıtın mecalı kalmadı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen alabaylarının gününü Türkmen bedewinin günü bilen yağını aprelin sonku yekşenbesinde utkustyryp geçirmek barada teklif etdi. Berdimuhammedow bu barada 25 ýanwarda Aşgabatda halkara Türkmen alaba itleri assotsiasiýasynyň buyrumasy esasında gurulýan ýetgaýlar toplumunda alınıp barýan işleri bilen tanışan purtody teklif etdi. Halkara Türkmen Alava İtleri Assotsiasiýasynyň ýol başçysy, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow sol gün beýlik çäherleri bilen birlikde alawaýlaryň bäsleşiginiň hem gurulajakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda alava itlerine berilen resmi ünsiyad it vaazları yurttaki iyisiz it pişiklerin zahirlenip, urulup öldürülendigi vardaki çıkan maglumatların arasında Prezident Berdimuhammedow'un ahalteki atlarından son alava itlerine hem öz huvundarlığını almagy, it vaazlarının yurttaki sahtet kultunun bir bölüğüne övrülmegi bilen yokorlundi dip sinçiler aydarlar. Geçen noyabrda Aşgabatda ýurdun agyr ykdysady krizisi gymmatçylygy bastan geçirýän döwri alawa aýtyny 15 metrlik altyn çaýlan heýkeli hem açyldy. Türkmen Hava Yolları Agentliği Airbus E330-200 kısımlı P2F görünüşlü iki tane ulanılan yük hava gemisini satın alıyor. Breaking Travel News internet neşerinin malumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci satın almağı olur. Hazır etçilini Türkmenistan'ın Amerika'nın Boeing korporasyasının uçurlarını ulanıyordu. Yatlattık 7. yanvarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Airbus CAS kampanyası bilen değişli şertname bağlısmağa ihtiyar veripti. Munun iýdi bilen 18-nji ýanwarda Türkmen Hawa Ýollary agentliginiň başlygy Saburow hemde Airbus CAS kompaniýasynyň leasing, müşteri maliýeleşdirmek we aktivler ugru boýunça ýol başlasy Paul Meyers degişli şertnama gol çekdiler. Uçurlaryň P2F, ýagny passenger to freighter goşulmasy olaryň ilki ýolugçy maksatlary bilen gurulandygyny, soňra bilende ýük uçurlaryny täzeden düzülendigini aňladyar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri belleýär. Breaking Travel News neşri uçurlaryň Türkmenistan 2022-nji ýylda getirilmegine garaşylýandygyny belleýär. Türkmen Hava Yolları Agentliginiň maglumatyna görä, bu uçurlar 59 tonna çelni ýük taşap 7400 kilometr çelni uzaklygy uçup bilýärler. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hava Yolları ýolugçylary edilen hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onun öz yolukçularını köp karıştırmağı kemçiliklerin arasında ağzalyar. Seyledi bu huva yolları kampanyası bilen sapar edyan yolukçuların ençemesinin kuşlarının açılandığı varada Skytrax nesirinde havarlar hem peyda buldu. Iktisadi taýdan öten ýurtlaryň G7 toparynyň daşary işler ministrleri Russiýany Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyny siýasy matlaplar esasynda tutup etmegi we geçen diň günleri onuň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçileri gazaply basyp ýatyrmagy üçin ýazgardylar. 26 ýanwarda Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Birleşen Şaýlaryň we Birleşen Ştatlaryň daşary işler ministrleri umumy beýanat ýaradyp, onda Navalnyny tutup edilmegini gynandyrdy. Atlandyryp, onuň destine we öňünden hiç gili şert goýulmazdan azat edilmegini talap etdiler. Russiýa milli we halkara borçnamalary esasında adam hukuklaryny kipillendirmäge borçly dip beýanatda aýdylýar. 17 ýanwarda Germaniýada Novichok zäherlenmesinden bejerge alyp gelende tutup edilen Navalny 18 ýanwarda geçirilen sud tygnansygynda 2014 ýylda maliýe düzgünçülükleri üçin çykarylan şertli türme tutuklugynyň düzgünlerini bozmakda aýplanyp 30 gün tutuklugy geçirildi. Ol we tarapdarlary bu aýplamany korrupsiýa görüşüni betetdirmek üçin ulanylan basyş fiýaty ähengli jenaýat işi hasaplaýarlar we reddedýärler. Rus kanun çıkarıcıları yadra yaralarını gözükçülüğü düzgünleştiriyen tazı start ilalasanlığın mühletini uzaltmağı tasdikladılar. Bu Moskva bilen Washington'un arasındaki su görünüşte saklanıp kalan sonku ilalasıktır. Parlamentin asakı öyü yağını devlet duması 27 yanvarda ilalasın mühletini 5 yıl açılını uzaltmak boyunca ses verdiler. 2010 yılda bağlısılın ve mühleti önümüzde kipti tamamlanmalı ilalasık Rusya'nın ve Amerika'nın yerleştirip bilyen strategiki yadır yaraklarının raketlarının tanını düzgünleştirdiler.